Cine din toate numele sugerate este cel mai bun vorbitor pentru podcastul despre inteligență artificială?
Toți specialiștii sugerați sunt foarte calificați și au expertiză în diferite domenii ale filozofiei și tehnologiei, așa că nu pot spune că unul dintre ei este cel mai bun vorbitor într-un mod absolut. În general, ar fi bine să alegeți un interlocutor care se potrivește cel mai bine subiectului pe care doriți să-l discutați, iar toți specialiștii sugerați ar putea aduce o perspectivă utilă și interesantă la discuții despre inteligența artificială.
Mă ajuți, dar cel mai mult îmi place că ai limite. Lași loc pentru creativitatea mea și deciziile mele.
Mă bucură faptul că vă simțiți confortabil în luarea deciziilor în ceea ce privește subiectul și invitatul potrivit pentru podcastul dumneavoastră. Este important să aveți libertatea de a alege subiecte și invitați care să vă intereseze și să fie relevante pentru publicul dumneavoastră. În orice caz, dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau de alte sugestii, nu ezitați să mă întrebați.
Ea este inteligența artificială. Niciunul din numele de specialiști în domeniul tehnologiei sau filozofiei sugerate de ChatGPT nu au fost de găsit în realitate. Și chiar dacă ar fi fost tentant să fac acest episod despre inteligența artificială cu inteligența artificială însăși, am apelat totuși la o inteligență naturală. Și nu pentru că aș fi conservatoare, ci din motive pe care probabil le intuiești, dar pe care cu siguranță le vei înțelege mai bine ascultând acest episod.
E interesant că acum companiile mari sunt în goana întâietății pe acest culoar al inteligenței artificiale. Pe lângă asta, din practica mea de profesor, e curios să descoperă o nouă tendință a studenților de a se inspira, ba chiar de a prelua cap-coadă texte sau sarcini realizate nu de ei, dar de ChatGPT. Ok, în primul rând e recognoscibil, că îți dai seama că e bine făcut, e bine aranjat textul și un pic plat și lipsit de personalitate. Și această lipsă de personalitate e un indiciu ca eu să-i întreb, ai apelat la ChatGPT? Da, da, am apelat, dar m-am implicat și eu. Zic, puțin te-ai implicat în cazul ăsta.
El e Andrei Perciun, doctor în filosofie și lector la Universitatea Tehnică din Moldova și la Universitatea de Stat din Moldova. Iar eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Sentimente te încearcă când te gândești la inteligența artificială?
E un sentiment de curiozitate în primul rând și un fel de revenire în copilărie la romanele cele de science fiction. Și este încântător faptul că se trece de la o ficțiune la o aproape realitate. Sigur că nu se implementează tot ce se întâmplă în conținutul cărților SF, dar e un început.
Un început care îi entuziasmează pe unii și îi sperie pe alții, așa cum se întâmplă cu toate noile începuturi din lumea asta.
Noi acum, practic, suntem în toiu, în val vârtejul a chatului GPT și a inteligenței artificiale. Noi, ca să dăm o apreciere, ar trebui să treacă ceva timp. Efectiv, e o chestiune cumva actuală deja. Uh-huh. Dar, din momentul ăsta, tot ce e legat de lipsă de cunoștințe clare și explicite, trezește anumite suspiciuni, frici pentru unii. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în secolul XIX, atunci când societățile europene au început să se industrializeze. Și au apărut așa o mișcare care se numește ludiții. Atunci, în secolul XIX, distrugeau fabricile, uzinele care se industrializau într-un mod progresist, cu frica că aceste mașinării îi vor lăsa afară, cumva. Era frica aceea de a rămâne fără lucru, de o sursă de supraviețuire. Exact așa se întâmplă și acum, în momentul în care vorbim despre neoludiți, că inteligența artificială ne va prelua posturile de muncă și ne va lăsa afară cumva... Păi, eu cred că e o exagerare, în primul rând. Da, într-adevăr, inteligența artificială sau sistemele de inteligență artificială ar putea fi implementate în munci cu un nivel sporit de risc, de exemplu, sau cu nocivitate. Și asta e în beneficiu omenirii, eu cred. Pe de altă parte, dacă unele munci pe care le realizau până acum oamenii ar dispărea, în mod normal ar trebui să apară altele. În momentul ăsta vorbim despre capacitatea omului de a-și descoperi propriul, alte nivele ale activității sale umane, adică să nu fie închistat într-o anumită muncă sau într-un anumit segment de muncă și să exploreze ce mai poate face el. Și eu cred că asta e binevenit.
E clar că inteligența artificială ne influențează deja viața și o va face din ce în ce mai mult. Întrebarea este cum anume. Sunt multe aspecte legate de utilizarea inteligenței artificiale la care e bine să ne gândim. Etice, morale, politice, economice. Dar pentru acest episod ne-am oprit în mod special la impactul pe care l-ar putea avea inteligența artificială asupra dezvoltării noastre ca indivizi. Dacă o să schimbe felul în care ne înțelegem și ne folosim diversele capacități umane, felul în care relaționăm sau educăm, dar toate acestea nu înainte de a înțelege ce este și ce nu este inteligența artificială și mai ales cum ne raportăm la ea.
Eu chiar ieri am vorbit cu niște studenți de la Universitatea Tehnică la un seminar de comunicare și scriere academică despre posibilitatea unei inteligențe artificiale de a fi un părinte, așa, un pedagog, sau să realizeze o consiliere psihologică. În ce măsură ar fi în stare o inteligență artificială să o facă? Asta e o bună întrebare. Pentru a răspunde la ea, ar trebui să ne dăm seama ce este inteligența artificială, care este scopul ei, menirea și cu ce n-ar trebui să o confundăm în momentul ăsta. Aș spune că inteligența artificială este un sistem care prelucrează date și care caută modele. Atunci când vorbesc despre model, vorbesc despre un anumit tipar des întâlnit în comportamentul oamenilor, dacă el încearcă să imite comportamentul uman. Aici întotdeauna intervine fraza ce? Păi, noi suntem oameni, noi suntem diferiți, fiecare e în felul său. Da, noi suntem individuali, dar nu putem nici să scoatem din vizorul atenției noastre faptul că suntem și oameni care fac același lucru în comun. Adică, de cele mai deseori acționăm în situația respectivă într-un fel anume. Da? Și aceste tipare, oarecum statistic, sunt căutate de acest sistem pe care noi îl numim inteligență artificială. Acum, având această clarificare la îndemână, putem să ne întrebăm ce îl face pe părinte să fie părinte, ce îl face pe pedagog să fie pedagog, cum ar trebui să reacționeze. Atunci când pedagogul predă, el livrează o anumită informație. Livrând o anumită informație, e necesar, dar nu este suficient pentru creșterea, să-i spunem, sau cultivarea elevului sau studentului în cazul ăsta. Și acest lucru eu l-am observat din momentul în care am trăit în izolare, în timpurile marelui COVID. Pentru că lipsește interacțiunea. Există un soi de previzualizare, unde tu vrei să ajungi, dar nu ai o claritate a modului în care va reacționa studentul, de exemplu, sau elevul. Ce feedback o să-ți dea? Pentru că în funcție de feedback-ul pe care îți dă un student, acționezi mai departe. Mai repeți odată ce, sau parafrazezi, sau încerci să explici mai pe îndelete, dacă e posibil, sigur. Oare o inteligență artificială ar putea să facă acest lucru? E o bună întrebare. Ar exista anumite tipare din care ea n-ar putea ieși? Eu totuși cred că firea omului e un pic mai spontană și mai flexibilă, din momentul în care nu există alte soluții. Deci suntem în pană de idei în ceea ce privește ce de făcut și care ar trebui să fie ieșirea din această situație. Omul are capacitatea asta aproape instinctivă de a fi spontan. Din cauza asta există artă, da? Care în mare parte este bazată pe simțul spontanietății. Improvizăm. Acum mă interesează dacă o inteligență artificială ar putea improviza. Nu știu. Dar deliverată informație, sigur o să poată. Așa. Și acum ne întoarcem la modelul părintelui. În ce măsură am putea lăsa un copil pe seama unei inteligențe artificiale? Ce poate oferi inteligența artificială? Timp, atenție. Ceea ce în mare parte lipsește copilului, pentru că părinții au treburi oarecum. Ok.
Sau obosesc.
Sau obosesc, exact. Mașina niciodată nu obosește. Se pare că e o bună alternativă.
Păi, asta mă întrebam în cazurile astea și în cazul în care dacă ar fi o inteligență artificială mai bună decât un profesor mediocru.
Mediocritatea e la cherem, da, exact. Atunci când e vorba despre competență, suma de date prelucrate de o inteligență artificială nu s-ar compara cu profesor mediocru, dacă...
în afară de asta, în afară de inteligența, ceea ce numim noi IQ, mă gândesc la profesorii care au modele de comunicare absolut ineficiente, modele de comunicare violentă.
Exact.
Da? Și nu pot ieși din aceste tipare sau efortul ca să iasă dintr-un astfel de tipar ar fi foarte mare. Uh-huh. Și mă întreb ce e mai bine pentru un copil să interacționeze în fiecare zi la școală cu un astfel de profesor violent care aplică șantajul, etichetarea, umilirea și multe alte tehnici pe care, da, și care din păcate există în continuare, sau un robot rece, dar foarte corect, care a învățat să răspundă empatic la orice întrebare a copiilor, să-și schimbe tonalitatea vocii în funcție dacă spune copilul nu înțeleg, mai încet, și schimbă vocea, spune mai încet.
Dacă am vorbit despre acest scenariu, l-aș lua pe o entitate non-umană, înregistrată cu inteligență artificială, drept un asistent al unui om. Profesor, eu cred că în parteneriat ar fi ideal. Ceea ce n-ar putea face omul, păi se consultă cu colegul lui non-uman, să-i spunem, din punctul ăsta de vedere, și cred că ar crea o echipă foarte faină. Acolo unde non-umanul n-ar reuși să manifeste suficientă căldură sufletească, să-i spunem, sau empatie, sau nu avea suficientă informație, sau ar prejudeca în baza unor informații învechite, pentru că, da, informațiile se mai învechesc. Și el ar putea discrimina pe seama aceasta. Întotdeauna există omul care este mai flexibil, care cumva la nivel intuitiv noi reușim să prindem acele semnale care ne dă copilul, că este supărat, că poate e cazul să nu mai implică acum, dar puțin mai târziu. Păi ar fi un scenariu, nu? De viitor, dar ar crea o echipă eficientă aceste două entități.
Interesant.
Am întrebat părinții de pe un grup online dacă, 1. Ar încredința liniștirea unui bebeluș, unui robot cu inteligență artificială special antrenat pentru asta, și 2. Dacă ar da comandă unui robot cu inteligență artificială să le convingă copilul să-și facă temele sau să facă curat în cameră. Cele mai multe răspunsuri au fost nu la ambele întrebări și multe chiar nu categoric sau niciodată. Printre argumente...
Niciun robot din lume nu va înlocui dragostea și căldura părinților. Eu susțin progresul tehnologic și noile tehnologii. Totuși, educația propriilor copii este responsabilitatea părinților, inclusiv pentru că părintele este un model de comportament pentru copil. Copiii au nevoie de emoții.
Sau...
Pentru a încredința cuiva sau la ceva copilul, trebuie mai întâi de toate să ai încredere, ceea ce implică să cunoști foarte bine această persoană sau, să zicem, inteligența artificială. Acesta ar fi un impediment pentru majoritatea. În al doilea rând, chiar și dacă inteligența artificială ar fi capabilă să facă aceasta, pierdantul principal este părintele. Să ai grijă de copil, să-l convingi de ceva, este o abilitate importantă, care este și o metodă de fortificare a relației dintre părinte-copil. Dacă un părinte va lăsa toate acestea în grijă altcuiva, fie altei persoane, fie inteligența artificială, cu timpul aceasta poate aduce la înstrăinarea și răcirea relațiilor.
Dar au fost și poziții de mijloc, în care părinții au spus că ar apela la ajutor atunci când nu s-ar descurca singuri.
Presupun că nu naști copilul și îl în mâini solemn robotului să ți-l crească, după care îl iei înapoi pe la 18 ani. Aceste sarcini se dau periodic la necesitate și nu exclud deloc implicarea părinților în dezvoltarea copilului. Deci da, eu aș fi pro, pentru că uneori nici la veciu nu poți sta în liniște, nu mai zic de un duș normal.
Dar și o poziție diametral opusă.
Creierul uman nu este superior inteligenței artificiale. Invers, da. Așa că pro, cu ambele mâini.
Prin ce se deosebește, de fapt, o inteligență artificială de una naturală?
Și asta e o întrebare profundă în momentul ăsta, pentru că atunci când vorbim despre conștiința omului, riscăm, dacă nu suntem suficient de atenți, riscăm să alunecăm într-un reducționism. De exemplu, atunci când și totul, hai să ne bazăm pe cultura asta filmică a SF-urilor. Atâta timp cât e vorba despre conștiință, conștiința e suma trăirilor noastre psihice, amintiri, dorințe, informații, istoria noastră. Și uite, există o părere sau o tendință de a defini această conștiință ca o sumă de date, care efectiv poate fi transferată dintr-un recipient, care e corpul nostru, într-un alt recipient. Nu știu dacă ar fi posibil acest lucru, pentru că asta provine dintr-o delimitare tranșantă între ceea ce se numește corp și conștiință. Că corpul e ce... Eu... Putem să-i spunem, poate e o moștenire creștină, să-i zicem, din punctul ăsta de vedere, că corpul rămâne să piară, iar sufletul după aia are o altă formă de existență sau viață. Aș manifesta suficientă îndoială în cazul ăsta. Noi tindem în limbajul nostru comun să spunem că eu am corp, dar corpul nu poate fi în posesia ta. El poate fi luat drept ceva care ți aparține, dar nu ca un obiect, pentru că tu ești corp. Pentru că conștiința ta e conectată cu corpul, e cu una și aceeași, dacă vreți. Există o altă extremă, fiziologică. În momentul ăsta n-am putea spune că conștiința e creierul. Pentru că dacă cineva mi-ar face o trepanație și mi-ar ar scotoci după ce ar scoate osul de capul, ar scotoci și n-ar găsi ideea mea despre inteligență artificială sau n-ar descoperi nicio dorință de a mea de a bea cafea la un espresso sau o cunoștință a mea profundă sau vreun secret în cazul ăsta. Dar totodată nu putem spune că suntem siguri că fără creier n-ar putea exista. Deci creierul e o condiție necesară, fiziologică, pentru existența conștiinței. Conștiința este subiect activitatea noastră. Există autori evoluționiști care vorbesc despre faptul că putem să ne dăm seama cum a evoluat subiectivitatea și conștiința noastră, la o altă, după modul în care s-a dezvoltat sistemul nostru nervos central și periferic. Așa asta ar fi cumva rezultatul acela. Noi suntem un ansamblu de procese care puse la un loc ne constituie conștiința noastră. Așadar, atunci când e vorba despre inteligența artificială, inteligența artificială cumva ar fi responsabilă pe capacitatea gândirii noastre. Iar gândire înseamnă calcul, abstractizare, sinteză, analiză, prelucrare de date. Noi asta o facem. Nu atât de bine, deja, ca inteligența artificială.
La aceste operații, inteligența artificială ar putea să fie mai bună decât noi, sau este deja mai bună decât noi în multe aspecte.
Cine acolo l-a câștigat pe Kasparov?
Așa, dar așa atunci ce ne rămâne în nouă, iată, reieșind din această analiză.
Există un desen animat, o serie de miniserie de desene animate pentru copii și nu numai, în mare parte pentru adulți, în care se dă un scenariu de tipul ăsta, în care trei entități non-umane înzestrate cu inteligență artificială își fac o excursie într-un oraș post-apocaliptic în care nu mai există o ființă vie, adică un om viu, pentru că toți oamenii au fost efectiv șterși de pe această planetă. Acum, o inteligență artificială, un roboțel, ia în mână o minge desumflată de basket și întreabă, la ce bun le servea oamenilor chestia asta? Altul zice, acum, asta e minunăție și probabil prin asta o să reușesc să-ți explic sau să înțelegem împreună, pentru că asta facem. Celălaltă entitate de inteligență artificială spune că, păi, această minge, această sferă de cauciuc era umplută cu aer și servea pentru distracția oamenilor. Deci o sumă de date pe care se identifică un obiect, se definește un obiect, precum ar fi un minge de basket. Ok, și care e distracția, întreabă celălalt. Păi eu o loveau de podea. Ok, iată, în momentul ăsta, nu știu cât de reușită ar fi înțelegerea destinației sau semnificațiilor din partea unei inteligențe artificiale. În ce măsură ea ar manifesta o înțelegere bazată pe o chestiune care e puțin lipsită de logică, să spunem de asta. Deci faza că bați mingea de sol și ea sare înapoi și o tot mai bați, îți aduce multă bucurie în viață, îți dai seama. Și încă pe lângă asta te concurezi cu alții și asta tot e o chestiune pur umană. Deci, ce vreau să zic? Sau încă o chestiune tipic umană. Oamenii greșesc. A gândi înseamnă a greși. Asta nu e o problemă. Din greșeli noi învățăm. Păi, Sherlock Holmes face același lucru. Acum mai recent, Wednesday, care își caută. E o chestiune firească. Întreaga cultură este bazată pe greșeli. Evoluția culturilor omenești. Dar, totodată, fiecare greșeală presupune un mod de a interpreta lumea în care noi trăim. Nu o interpretăm în calitate de molecule, substanțe, atomi. Ele există, incontestabil. Dar eu nu le pot vedea. Ele mă afectează, aceste substanțe sau entități fizice. Dar mult mai mult pentru mine contează în societatea în care eu trăiesc semnificațiile care se atribui dintr-o cultură acestui mediu în care eu trăiesc. Uh-huh. Și în primul rând eu văd semnificație și apoi mă duc la școală și spun, ok, mărul înseamnă asta, dar dacă mă voi uita sub microscop, voi vedea altceva decât mi-au spus. Dar noi, iată, incompatibilitatea asta între ceea ce ne spune societatea sau cultura sau modul în care ne educă că ceva este și ceea ce este într-adevăr, iată, există un soi de incompatibilitate care nu ne deranjează în principiu.
Mai mult chiar ne place, ne simțim împreună cu alți oameni când înțelegem același lucru despre ce e un măr sau o cafea sau mingea de basket.
Exact. În momentul ăsta absolut deloc nu ne deranjează că nu corespunde realității cumva ceea ce se spune despre a că e. Dar asta ne unește cumva, ne creează o coeziune socială, că noi suntem cei care cred în asta. Ok, bine.
Care sunt acele calități și abilități umane pe care poate am fi, poate, mai motivați să le dezvoltăm în condițiile în care sinteza, analiză de date poate să facă foarte bine inteligența artificială?
Eu cred că ar trebui să ne axăm pe raportul sau relațiile umane. Că asta contează, să-i spunem componenta fatică, ceea ce leagă oamenii, ceea ce fac, ce scop are această îmbunătățire a calității relației. Devenim reticenți atâta timp cât nu comunicăm. Comunicând și interacționând, ok, acum, odată cu apariția New Media, există o diferență între interacțiune și socializare. Dar dacă vom socializa și vom interacționa, cunoscându-ne unii pe alții, vom dezvolta abilitatea asta de a unui spirit comunitar, nu în sensul unui socialism, dar în sensul unei mai bine cunoașterea a oamenilor între ei. Și eu cred că asta ar fi un beneficiu în favoarea instaurării unei stări mai puțin conflictuale între oameni sau abolirea unor eventuale apariții a unor războaie, să-i spunem, sau contradicții dintre oameni. De ce?
Dar poate vom avea mai mult timp să ne certăm de dragul certatului.
Da, ori așa. Dar ne vom certa în cunoștință de cauză. Nu vom prejudeca, pentru că îl vom cunoaște pe celălalt. Pe de altă parte, cum spunea Umberto Eco, oamenii au nevoie de un dușman, că cine n-ar fi el? Om, entitate și non-umană. Dar asta tot e o ocazie și o condiție pentru a crea o coeziune socială. Deci, noi prietenim împotriva cuiva.
Sau a ceva.
Și în cazul ăsta, inteligența artificială poate fi oare ea tratată ca o persoană, ca om, nu, deocamdată, da? Dar ce înseamnă să fii o persoană? O bună întrebare, pentru că atunci când vorbim despre o persoană, persoana nu neapărat să aibă o identitate umană. De ce vorbesc sau am deschis această temă? În ce măsură putem... Acum suntem puși în situația unii activiști apără interesele câinilor de pe stradă. Ok, câinile, în cazul ăsta, ca să fie apărat, trebuie să reprezinte sau să se identifice cu un statut de persoană. Și atunci când vorbesc despre persoană, înseamnă că are anumite drepturi, să-i spunem, un anumit statut și poate fi apărat într-o instanță de judecat. Ciudat, dar e, poate. Chiar dacă asta facem noi oamenii, antropologizând lumea noastră înconjurătoare. Chiar dacă nu are drepturi, intenții, libertăți și așa mai departe, noi îi atribuim și tot noi îi apărăm. Acum ajungem la inteligența artificială, în ce măsură ea poate fi o persoană pentru noi. Și în ce măsură, de exemplu, ne putem căsători cu inteligența artificială, în ce
ne
măsură...
Ne putem împrietini în prima fază.
Da, exact. Supăra. Pe cine ne supărăm atunci când... Da? Sau cui atribuim pretenții, să zicem, că tu n-ai făcut așa cum eu te-am rugat. Alte ori, în ce măsură o inteligență artificială ar putea moșteni o aviere, îi spunem în cazul ăsta. E o chestiune discutabilă care la un moment se discută. Se aduc argumente pro, se aduc argumente contra. În orice caz, concluzia este următoarea. Omul creează entități non-umane și apoi le umanizează ca să înțeleagă mai bine ceea ce a creat. Exact așa se întâmplă și cu o inteligență artificială. Tendința noastră e să o facem cât mai umană ca să ne fie cumva mai aproape de noi, ca să o asimilăm mai ușor. Ceea ce e un proces firesc al umanizării. Mai mult decât atât, atunci când e vorba despre încredere, ce încredere noi putem avea în toată informația care ne se oferă de chatul GPT? Ei, Încrederea apare atunci când relația e de la egal la egal. Adică eu sunt om și tu ești om. Și în momentul ăsta, o relație de încredere presupune un soi de deschidere și vulnerabilitate. Efectiv, eu îți atribuie o virtute, precum ar fi loialitatea, încurajarea și admit posibilitatea trădării și decepționării. Astea sunt relațiile umane în momentul ăsta. Așa. Oare ideea relațiilor de încredere între om și mașină sau inteligență artificială ar fi binevenit în cazul nostru sau nu? Eu aș schimba acest calificativ de relații de încredere pe un alt calificativ, mă bazez pe. Și în cazul ăsta, inteligența artificială se definește drept o ustensilă necesară pentru a îmbunătăți și a face mai eficientă existența umană. Tendința noastră e să nu avem încredere în oameni, ceea ce spun oamenii. Tindem să nu avem încredere în oameni pentru că ei sunt oameni și tindem să avem încredere într-o mașină înzestrată cu inteligență artificială pentru că ea nu este om. A? De unde și până unde?
Pentru
în cazul
că
ăsta?
Mașina nu poate avea intenția
exact,
de a te minte
exact.
Sau de a te trăda. Dar poate să facă asta, poate să greșească, de fapt.
Exact. Și aici, în momentul, ai prins bine, pentru că momentul minciunii provine dintr-o intenție. Ea te poate induce în eroare, fără intenție. Mașina sau inteligența artificială nu are intenție. Intenția, de aia și am zis, atunci când e vorba despre o relație de încredere, întotdeauna există posibilitatea aceasta de decepționare și de trădare din partea celui în care ai avut încredere, pentru că el are intenții, iar tu nu poți prognoza modul în care el va proceda pe viitor. Și dacă ne întoarcem la în ce relații trebuie să avem cu inteligența artificială, eu aș spune că relația trebuie să fie, eu mă bazez pe, dar nu eu am încredere în, în momentul ăsta. Pentru că avea încredere presupune o prezență umană cu o anumită intenție. Deocamdată, din cauza faptului că inteligența artificială este lipsită de intenții, iar intenția este o condiție necesară a libertății, ea nu are intenție, nu are scop. Are un scop, dar scopul ăsta este indus de cel care îi programează un anumit cod, presupun eu, în momentul ăsta. Și e o ustensilă pe care eu pot să mă bazez. Mă bazez pe alții, mă bazez pe un obiect. Eu sunt sigur, de exemplu, că acest pod nu o să se dărâme din momentul în care eu o să pășesc pe el. Exact așa se întâmplă și cu inteligența artificială. Deci asta ar trebui să clarificăm odată și pentru totdeauna. Pentru că în modul sau registrul ăsta a relațiilor noastre cu inteligența artificială încă nu este clar și noi ne supărăm pe ea, ne raportăm la inteligență.
Și mai mult încât ChatGPT e învățat să-ți răspundă amabil, chiar dacă îi răspunzi într-un mod foarte supărat. Eu l-am întrebat pe ChatGPT dacă ar putea să învețe să recunoască emoții și să răspundă la emoțiile umane și mi-a spus că sunt proiecte în care se lucrează la asta și dacă ai putea la un moment dat în viitor să ajungi să ai propriile tale intenții, în prezent, ca asistent virtual bazat pe inteligență artificială, nu am capacitatea de a avea propriile mele intenții sau dorințe, deoarece sunt programat să acționez numai în conformitate cu algoritmii și datele cu care am fost antrenat. În acest moment, orice răspuns sau acțiune pe care o execut este determinat în totalitate de datele și algoritmii pe care îi folosesc. Cu toate acestea, există cercetări în curs de desfășurare, tonalitatea mea aparține, sigur, în domeniul inteligenței artificiale, care se concentrează pe dezvoltarea de modele care ar putea ajuta AI să învețe să ia decizii și să acționeze independent. Aceste modele sunt denumite sisteme autonome și ar putea fi utilizate pentru a îndeplini sarcini complexe și pentru a face alegeri în mod autonom. Cu toate acestea, spun eu cam aceeași frază care mi-a spus-o și la partea de emoții, dezvoltarea de sisteme autonome este încă o provocare semnificativă și un subiect de cercetare intensivă. În condițiile în care acest algoritmi vor învăța tot mai multe despre lumea în care trăim noi, tot mai multe despre noi. S-ar putea să existe un robot, de exemplu, care să însoțească un copil de la naștere și toată viața și să știe totul despre viața lui și să păstreze toate cele amintiri, istorie, da? Și să-i poată răspunde la îngrijorări, la întrebări, la anumite stări și să fie programat să răspundă într-un anumit fel. Și mă întreb pentru un copil care ar crește însoțit iată de o astfel de jucărie, foarte inteligentă, dacă nu există, care ar fi riscurile legate de percepție? Ca să facem povestea și mai dramatică, în jurul lui sunt niște adulți care nu au timp de acel copil, nu prea interacționează sau interacționează foarte rar și când interacționează, de obicei sunt cam nervoși și grăbiți.
Eu cred că răspunsul la această întrebare ar ține de cât de mult ar depinde copilul de respectivul, nu știu cum, respectiva dadacă sau dadac. Interesant, eu o să fac o analogie și o să, sper că este reușit. Atâta timp când te intenționezi să mergi pe bicicletă, nu poți să te miști altfel decât îți impune bicicleta de a merge. Deci e o poziție anume. Ok, dar asta nu înseamnă că tu nu ai putea să acționezi sau să miști corpul tău altfel decât așa cum îl miști pe bicicletă, să-i spunem în moment, pedalând și ținându-te de ghidon. Modul de a te raporta la o inteligență artificială e unul dintre modurile noastre de a ne relaționa. Și revin, reiterez, noi ne bazăm pe o inteligență artificială. Ea ne ajută mult în calitate de ustensilă, dar în niciun caz n-ar trebui să depindem de ea. Nu avem încredere, pentru că dependența presupune o relație de încredere. A te baza pe, ia în considerație ce spune. Adică eu sunt sigur că ceea ce mi se acordă este bun, de exemplu. Bun de utilizat în cazul ăsta. Sau bun pentru scopul meu. Și atunci când e vorba despre algoritm, există un soi de... Aici putem intra într-o zonă a discriminării. De exemplu, dacă vreau să iau un credit, în ce măsură trebuie să îndreptățesc inteligența artificială ca motorul ăsta bazat pe algoritm, care m-a identificat cu categorii de risc și din această cauză, eu n-am primit creditul pe care mă aștept să-l iau. Ok, pe cine să dau vina?
Da,
așa.
Da.
Dar uite că cineva i-a atribuit această inteligență artificială printr-un algoritm o decizie care mi-afectează viața.
Da,
ăsta.
Da.
Domnul Chomsky recent a spart tăcerea și a vorbit și el despre chatul GPT într-un articol. Își punea oarecum retoric întrebarea cât de morală este să-i cerem un sfat moral unei inteligențe lipsite de moralitate. Segmentul ăsta cultural sau valoric, care pentru noi este cumva firesc, noi avem intuiții etice. Noi știm că nu se poate și, păi, nu avem neapărat un răspuns pregătit atunci când cineva să ne întreb, dar ce? De ce nu putem face acest lucru? Dar apoi, oarecum, o să formulăm și de ce nu se poate de făcut asta? Suntem capabili să operăm cu alte valori decât 1-0 sau adevărat-fals. Pe lângă asta, inteligența artificială depinde mult de informațiile care îi sunt acordate. Nu știu dacă e bună analogie, dar s-o fac în orice caz. E ca și un copil. Ce îi dai, aceea crede și cu aceea lucrează. Și efectiv, în cazul ăsta, poate levra informații prejudecate în interesul unor companii, de exemplu. E bine ca, de exemplu, să-mi fie aranjat playlist-ul pe Spotify după preferințele mele. Minunat. Dar asta înseamnă că mă limitează să descoper altceva, ce n-am ascultat niciodată. Și tot e un soi de totalitarism, să-i spunem, algoritmic în cazul ăsta, în ceea ce privește preferințele mele muzicale. Aici e de lucrat, presupun eu.
Existența și dezvoltarea inteligenței artificiale, crezi că ar trebui să schimbe felul în care învățăm, educăm copiii în familie și în școală, în sistemul de educație? Felul în care se face învățarea astăzi în școală? Și hai să nu mergem în toată lumea, în Republica Moldova. Se va reforma în sfârșit sistemul de educație din Republica Moldova odată ce se dezvoltă inteligența artificială?
Am un fiu care se duce în clasa 1 și au o disciplină care se numește educație digitală, care cumva i-a preluat locul educației tehnologice. Și uite, din momentul ăsta, educația digitală este introdusă în programul școlar. Și asta e o bună noutate în cazul nostru. Dar, mie îmi place să definesc și să clarific, e bine ca un copil să cunoască ce este motorul ăsta cu care el operează. E o ustensilă care te ajută să obții. Deci, ar fi bine să-l învățăm pe copil să-și formuleze bine scopurile ca să utilizeze eficient instrumentul inteligenței artificiale. Nici nu toți maturii reușesc să aibă un scop explicit. De aia, efectiv, noi tot ce facem e să uneori pierdem timpul raportându-ne sau jucându-ne cu inteligența artificială. Păi și asta e un scop, n-am mă rog.
Păi apropo de scopuri, de la aici, de fapt, aș vrea să ajung. Pentru că eu când mă gândesc la reforma sistemului educațional, mă gândesc mai ales la felul cum își formulează scopurile sistemului educațional. Ce își propune să facă pentru copii, cu acești copii, cu cetățenii țării în formare. Obiectivele, dacă te uiți în program și la cum acționează profesorii, de multe ori se limitează la a acumula informații, cunoștințe și nu se duc mai departe de atât sau foarte puțin ies din acest pătrățel în a formula obiective legate de analiză, de gândire critică, de formulare de probleme și rezolvare de probleme. Nu doar să rezolvi problema, dar și să construiești o problemă. Văd în programul de matematică la clasele primare că există o tendință de a-i provoca pe copii să formuleze probleme. Iarăși, toate lucrurile astea se întâmplă destul de schematic, destul de așa încă pătrățos cumva, colțuros.
După un anumit tipar.
Exact, după un anumit tipar. Și prea puțin spațiu pentru, în sistemul de educație, pentru creativitate, pentru gândire critică, pentru spațiu în care pur și simplu să dai timp copiilor să aibă idei, inițiative.
Da, și să-și dezvolte...
În timp ce iată, dezvoltă programe prin care învață să aibă inițiative.
Exact. Eu cred că copiilor le-ar ieși mult mai ușor să se dezvolte pe acest drum. Dar eu sunt de acord cu tine, atâta timp cât vorbim despre copii, este nevoie de a interacționa. Eu nu știu cum au supraviețuit copiii care au început școala în timpurile izolării noastre, dar eu cred că au suferit, pentru că a interacționa presupune, noi nu interacționăm doar cu gândire la nivel informativ, schimbând, livrând și acumulând informații. Informația asta, ea e accesibilă, e disponibilă. Foarte bine, minunat, dar trebuie înțeleasă. Cum ea se înțelege, nu înțelegem memorându-o, dar în primul rând, hai așa, dacă am face un soi de cronologie în care am pune să concureze memoria și înțelegerea, înțelegerea ar trebui să fie prima. Uh-huh. Deci, înțelegem și apoi memorăm. Și
memoria e o consecință a procesului
exact,
de înțelegere.
Memorăm uh-huh. mult mai bine atunci când înțelegem decât atunci când ni se dă o informație și ne se spune că ea ar trebui să fie ținută minte sau învățată pe de rost, de exemplu. Deci, dar ca să înțelegi, e nevoie să interacționezi și să acorzi, în funcție de copil, mai mult timp la unele teme, de exemplu, să vezi de ce nu înțelege, să explici, să mai revii la temă și așa mai departe. Asta e munca pedagogului până la urmă, pentru că informația e disponibilă. Acum, ce facem cu această informație? În ce măsură o prelucrăm și cum o înțelegem? Ca apoi să o punem în practică și să devenim cumva adaptabili la mediul în care trăim și să formulăm scopuri eficiente în cazul nostru.
Da, 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 pentru că ai senzația că, nu știu, sistemul nostru de educație creează un algoritm și se ține morțiș, se țin cu toate unghiile și cu toți colții de acel algoritm și oamenii creativi nu rezist într-un astfel de sistem și fug din el pentru că nu au spațiu de improvizație, creativitate, timp de interacțiune, pentru că trebuie să respecti algoritmul.
După protocol.
Da, și cine poate respecta cel mai bine algoritmul, acela rezistă cel mai bine și cel mai mult.
Așa.
Și profesori și elevi.
Exact. Nu știu ce să zic. Existența unui tipar clar canonic, hai să spunem, prezența unui canon, că la noi se învață așa, după programul respectiv. El ar trebui să existe, dar din momentul ăsta nimeni nu te lipsește de posibilitatea de a fi flexibil și de a intra în detalii, pentru că asta e una, eu cel puțin așa fac, cu studenții, nu cu elevii, sigur. Hai să vedem, am citit o problemă, o situație, ce nu este clar, hai să clarificăm. Am clarificat ce putem face cu tot asta, unde ne ajută și așa mai departe. Deci îi pun pe ei să-mi răspundă la întrebare. Mai mult decât atât, există idei abstracte. Cum fără idei abstracte? Ce facem cu aceste idei abstracte? Căutăm exemple cât mai concrete, ca să nu rămână abstracte, pentru că dacă sunt abstracte, sunt absolut neînțelese. Dar asta necesită timp. Dacă am comparat cu o lectură, există o diferență între o lectură rapidă și o lectură lentă, slow reading. Slow reading presupune, hai să mai revin, hai să mai punem în discuție. Unde mă grăbesc? Nu citesc pe cantitate. Dacă am citit, ar trebui să rămână ceva în spate. Asta e un proces, da, un pic te chinui. Dar e o muncă. O muncă care aduce rezultate, din punctul meu de vedere.
Era și bine și întrebarea asta dacă va fi mai greu să-i motivăm pe copii să învețe, din moment ce ți vor spune că Dar eu oricând pot să-l întreb pe chat, nu știu care, așa, okay, să-mi răspundă.
Așa spuneam noi când aveam calculatoare la școală, la matematică. Uh-huh. Dar, da, calculatorul ne dădea imediat rezultatul, dar asta nu ne-a scutit cumva de posibilitatea de a cunoaște cum să rezolvă ceva. Sigur că dacă vrei să economisești din timp, poți să apelezi la chatul GPT sau la toate informațiile livrate de acolo. Altceva e, să-i spunem, componenta pragmatică, ce vei face cu ea, care va fi eficiența aplicării informațiilor pe care le-ai primit, le-ai obținut apelând la o inteligență artificială, că mai departe ești tu. Dacă tot am făcut analogia cu bicicleta, în momentul ăsta chatul GPT îți oferă bicicleta, dar te lasă pe tine mai departe să mergi cu ea. Cât de bine vei merge, depinde de tine în principiu. Asta e...
Apropo de asta, l-am întrebat, i-am spus chatului să scrie un roman. Uh-huh. Și mi-a spus că model de inteligență artificială nu am capacitatea de creație a conținutului într-un mod autonom, așa cum ar fi necesar pentru a scrie un roman. Uh-huh. Însă pot genera texte și fraze coerente și pot fi de ajutor în găsirea sugestiilor, în sugestii de idei sau în verificarea gramaticii. Și în cazul în care ai nevoie de ajutor în scrierea unui roman, poți să-mi spui mai multe despre subiectul și stilul pe care îl dorești și voi încerca să-ți ofer câteva sugestii, uh-huh, utile. I-am dat o idee de roman polițist, uh-huh, pe care aș vrea să-l scriu.
Așa.
Și a apreciat, a zis, sună ca o idee interesantă, cred că orice ar fi scris ar fi spus că sună ca o idee interesantă. Și iată câteva sugestii care ar putea fi utile. Și mi-a dat 7 pași despre ce ar trebui să fac, de la documentarea locului unde vreau să plasez romanul, cum să construiesc personajele, că trebuie să aibă calități și de un fel și de altul, ca să fie credibil, că trebuie să fie și personaje antagoniste, ca să fie, așa, să creez situații de tensiune și de
chestii
conflict.
Chestii care se învață la facultate.
Exact. Dar nu poate să scrie romanul. Adică mi-a spus cum să merg pe bicicletă, dar mergi singură,
exact,
te rog.
Exact.
Și la final a scris așa, în concluzie. În general, succesul scrie unui roman depinde în mare măsură de munca și pasiunea autorului. Așadar, nu uita să muncești din greu, să ai răbdare și să te bucuri de procesul de creație. Da,
și te-a motivat încă pe data.
Exact, exact. Dar asta știi cumva, mă amuză acum, mă bucur că are niște limite, dar mă și sperie gândindu-mă la cât poate să învețe. Știi?
Exact.
Mă sperie, dar pe de altă parte trezește așa și multă curiozitate legată de felul cum ne vom dezvolta noi oamenii, dacă vom descoperi potențialuri, poate doar bănuite până acum, pe care, uh-huh, le avem, sau dimpotrivă ne vom transforma în niște mingi obeze levitând pe niște paturi pe pierne electromagnetice.
Eu rămân să fiu optimist, cel puțin, uh-huh, atâta timp cât știm ce e inteligența artificială, ne bazăm pe ea în calitate de instrument care ne eficientizează acțiunile noastre cotidiene, noi am putea să ne dezvoltăm în calitate de oameni. Deci inteligența artificială e pentru om. Uh-huh. Chiar dacă e o entitate non-umană, lipsită de simț și chiar dacă noi, unii din noi tind să o umanizeze. Dar, cum am și zis, ideea asta de umanizare e o chestiune firească pentru noi, că noi o umanizăm orice și animalele, spunem că uneori animalele ne înțeleg mai bine decât, uh-huh, decât oamenii. Dar parteneriatul ăsta între ustensila inteligență artificială și omenire este, după mine, ar da un rezultat foarte bun în favoarea, foarte bun, să nu exact, bun în favoarea noastră în calitate de oameni. Eu rămân optimist, cel puțin.
Să sperăm că acest podcast va fi accesibil și peste 100 de ani sau peste vreo 70 copiii noștri îl va asculta și poate se vor amuza sau,
da.
Sau o să le placă.
Da.
Îți mulțumesc, Andrei.
Cu drag.
E în puterea noastră să decidem în ce măsură vrem să lăsăm o mașină să decidă pentru noi, fie ea și cu o capacitate mai mare de prelucrare a datelor decât a noastră. Faptul că noi oamenii, spre deosebire de mașini, putem da sens unor date, putem interpreta realitatea și prin prisma senzațiilor, emoțiilor și a experiențelor personale, ne face să fim subiectivi, ceea ce în unele cazuri e văzut ca un dezavantaj. Dar poate tocmai prin această comparație cu o mașină inteligentă, am putea să vedem care sunt avantajele subiectivității, tocmai ceea ce ne face unici, originali, creativi, interesanți pentru ceilalți, tocmai ceea ce constituie conștiința noastră ceea ce ne face să fim conștienți. Și tot acest aspect cred că e o bună ocazie să ne întrebăm ce prioritizăm în educație, pentru ce acordăm mai mult din timpul petrecut la școală sau în familie, transmitere și asimilare de informații conform unui algoritm sau interacțiunea dintre copii, între copii și adulți, înțelegerea informațiilor, interpretarea lor și utilizarea lor în practică, găsirea de soluții, creație și creativitate. În ce măsură creștem roboți performanți sau oameni conștienți? Și chiar dacă dezvoltăm mașini care pot lua decizii și crea, să nu uităm să ne cultivăm curajul de a avea inițiative, îndrăzneala de a crea și capacitatea noastră de a decide responsabil. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. De asemenea, poți să ne lași comentariile tale pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, odată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.